Li Parlamentoya Avrupayê weke pêşniya hatibû xwestin ku müzakere navbera Tirkiye û Yekîtiya Avrupayê de were seknandin. Û ji bo vê yekê duh deng hatin dayin. Dencema dengdayînê de 37 dengên ji bo na 479 deng jî ji bo erê hatibûn ji martin. Di vê pêşniyazê de dahat destnîşankirin ku ji ber ku li Tirkiye binpêkirinên û xerakirina azadî, demokrasî û mafê mirovan di vê müzakere were seknandin û ev yek jî di belgeya çerçeveya müzakerê de di serî de hatibû eşkere kirin. Komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di Kongreya Jin û Edaletê ya bi navê kademê de biryara Parlamentoya Ewropayê ya rawestandina endamtiya muzakereyên Yekîtiya Ewropayê û Tirkiyeyê nirxand. Û ji bo Parlamento Ewropayê got 34 kes civiyane dengê nabikaranîne. Yên din jî gotine erê. Hema hûn tev jî bêjin erê hûn çi bikin? Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ji Yekîtiya Ewropayê re got dema laşê Alan Kurdî daket ber behra spî hûn neçûn wenegirt. Bebeka bi navê Umran wenegirt. Yên ku li vî welatî 3 milyon û nîv penaberan xwedî dike, emin ve sozê xwe bi cih nanî û hûn li hember mirovatiyê nedirstin.
İnsanlara doğru bakmadınız. Aylan bebekleri Akdeniz kıyılarında sahile vurduğu zaman oradan gidip siz almadınız. Umran bebekleri siz almadınız. 3 milyon, 3,5 milyon mülteciyi bu ülkede besleyen biziz. Verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Kapıkule'ye 50 bin mülteciyi dayandığı zaman feryat ettiniz. Acaba Türkiye sınır kapılarını açarsa ne yaparız demeye başladınız. Bana bak, eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır, bunu da bilesin.
Erdoğan bi berdawamî got dema 5000 penaberên Sûriyeyê gaştin deriyê sînorê Kapıkuleyê wekir hawar û gazî. Wî got li min binêre heke hûn zêdetir herin ev deriyên sînora dêve bin, hûn vê bizanibin. Her wiha Serokwezîrê Tirkiyeyê Binali Yıldırım jî di derbarê biryara Parlamentoya Ewropayê ya rawestandina endamtiya muzakereyên Yekîtiya Ewropayê û Tirkiyeyê de got ez qebûl dikim ku têkiliya Yekîtiya Ewropayê û Tirkiyeyê qut bibe ev yek dê zirarê bide Tirkiyeyê. Hêjayê gotineyê ku biryara herî dawîn ya Parlamentoya Ewropayê rawestandina endamtiya muzakereyên Tirkiyeyê û Ewropayê ji hêla liderên dewletên endamên Yekîtiya Ewropayê ve tê dayin. Wê liderên Yekîtiyên Ewropayê 15 û 16 kanûnê de biçivin û biryara xwe eşkere bikin. Ev encama dengdana li Parlamentoya Ewropayê bi biryardayîna li Yekîtiyên Ewropayê bibe pêşniyareke sereke. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.